ta dva mjeseca, to je bio zaista pakao i iskreno, da sam mogao tad reći, ajde da ja ne radim na ovim, na toj političkoj kampanji, radit ću ovaj sav posao koji inače radim, evo besplatno ću ga raditi dva mjeseca, samo da ono, evo, zaista radio bi.
Pozdrav svima, ja sam Petar, a ovo je nova epizoda podcasta Dan za podcast. U današnjoj epizodi sam odlučio ugostiti gospodina Marija Lovrića, pa pozdrav Mario, evo hvala ti još jednom što si se odazvao mom pozivu i veselim se našem današnjem razgovoru o komunikacijskoj industriji i još nekim drugim stvarima.
Hvala ti na pozivu Petre, evo konačno se desio taj dan kad mi radimo ovaj podcast i nakon dugo vremena zapravo dogovore i očekivanja, evo uspjeli smo konačno se uskladiti.
Pa evo,
mi je drago.
I meni isto, koliko, nekih godinu dana.
Pa čini mi se da tako.
Da, da,
super. Flertujemo godinu dana.
Polako, da. Super, super. Pa evo, ukratko, ja te poznajem sa nekakvih konferencija, znam te iz industrije, iz nekakvih trkačkih grupa i tako dalje, ali ajde ukratko, tko je Mario Lovrić za našu publiku, samo se predstavi, malo tvoj poslovni put, karijera.
Pa ovako, ja sam nekakvih već, rekao bi, 16,5 godina u komunikacijskoj industriji. Proveo sam pa skoro pa punih 16 godina u marketinškim, to jest medijskim agencijama, tako da sam u svojoj nekoj osnovi i bazi, usudio bi se reći, stari agencijski vuk, koji je odnedavno malo promijenio krzno i prebacio se na stranu klijenta. Tako da sam od prije 4 mjeseca na poziciji Head of Media za Adriatic Cluster u sklopu Nomad Foods Adriatic, što uključuje zapravo kompanije Ledo, Frikom i Ledo Chipbook. Znači regionalna cijela ta priča. A privatno sam otac dva krasna dječaka, sportski entuzijast i tako, rekao bi pomalo i luđak svoje vrste.
Znači, ludi Mario te zove.
Ludi Lovrov.
Ludi, da.
Taj moj alias u tom sportsko-rekreativnom segmentu.
Ajde, super. Tako da sigurno.
Poslu sam malo manje uvuditi tu lišu kazem da bude ovo sve. Što više po PS-u.
Može, super. A daj mi reci, ja spomenuo si sad, otišao si iz agencije na klijentsku praktički stranu, pa što te privuklo u prehrambenu industriju?
Pa nekako i zapravo od samog početka moje karijere, ja sam inače igrom slučaja, odnosno ne igrom, ja upravo suprotno, nisam igrom slučaja završio u medijskim agencijama. Zapravo prvi natječaj na koji sam se javio je bio baš u jednu medijsku agenciju. Nisam tamo bio igrom slučaja prošao, ali baš sam htio tome raditi jer sam to i studirao. Studirao sam marketing u sklopu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. I nekako baš taj medijski dio me privukao, radio sam jedan seminarski rad, tema je bila baš o medijskim strategijama, o strategiji medija miksa i radili smo neka case study vezan uz Frank tada, to je bilo jako davno, rekao bi prije 20 godina i tu mi se to neko jako svidjelo i nekako baš sam tu dobio interes za baš taj posao medijskog planiranja i zakupa. Ali onda igrom slučaja na prvom radnom mjestu, baš prvi medija plan kojeg sam napravio bio baš za Ledo. Još se sjećam toga kao da je bilo jučer, taj nekakav naporan rad da izbaciš taj jedan prvi veliki medija plan za televiziju, koji u to vrijeme, to je uključio ogroman broj emitiranja, mi smo to sve naravno radili u Excelu manje više ručno. Tako da taj jedan ponos što sam to izbacio, onda tek kad sam vidio, ajmo reći, u eteru tu svoju kampanju, baš sam osjetio jedan onako osjećaj profesionalne ispunjenosti i rekao bi da me nije napustio do danas. A nekako Ledo, pa onda poslije slijedom promjena pozicija, Ledo i Coca-Cola su neko bili klijenti koji su me najviše definirali, najviše mi se uvukli u srce. Čak u dva navrata sam radio s Ledom i u dva navrata i s Coca-Colom. I sad neko Ledo Coca-Cola, opet je došao red na Ledo. I treća sreća, evo sad ovaj puta ne sa agencijske strane, nego sa klijentske strane, taj nekakav FMCG, beverages segment, food segment, nekako me dosta obilježio uz, rekao bi možda ponajviše i retail segment. Tako da, to je nekakav možda povratak prvoj ljubavi vezano uz zapravo moj početak u poslovnom životu.
Super, a daj mi reci, agencija ili klijent? Znači, koja je razlika, kako je radi s jedne strane, kako je radi s druge strane?
Pa evo ovako, u agencijama sam proveo 16 godina, nekako imam osjećaj da sam tamo napravio neki puni krug, da sam usvojio sve što sam trebao usvojiti i dobio sam neku želju malo vidjeti, zaviriti iza zastora šta se dešava na strani klijenta. Pa rekao bi, agencija užasno puno znači različitih klijenata, dosta hektike, stalno nekakve ad hoc situacije, gašenja vatre. Ne kažem da toga na strani klijenta nema, ali ima zapravo puno više fokusa na jedan brand, na vlastite proizvode i nekako puno više ono ulaziš u dubinu brenda, puno više potrebno zapravo da ga razumiješ, puno više rada sa brand menadžerima, sa ljudima koji zapravo kreiraju te proizvode i upravljaju brendom. Tako da moram priznati, pozitivno osvježenje je ono odmaknuti tu svu hektiku od sebe, fokusirati se samo na taj jedan vlastiti brand. Tako da, evo, za sad su impresije vrlo pozitivne.
Dobro, znači ti sada u stvari praktički menadžiraš agencije, je li tako? Sad si ti taj ili ne radiš taj dio?
Da, i to.
I radiš i to?
Da, apsolutno i to.
Da, to mi je baš zanimljivo.
Pa je, evo, nekako nastojim imati razumijevanja za agenciju. Aha. I nadam se da mi to uspijeva.
Da.
Jer ako itko razumije njihov rad i trud i njihovu poziciju, onda sam to nakon 16 godina svih mogućih pozicija, definitivno ja, tako da.
Ajde, to je odlično, drago mi je čuti da da imamo i svojih ljudi iz druge strane, šalim se, ali
nisam jedini, ima.
Da, ima ih još, naravno. Dobro, dotaknuli smo se prehrambene industrije. Uh-huh. Trendovi u prehrambenoj industriji, koliko je teško pratiti to sve, znaš ono, da. I koji su neki najizazovniji zadaci u svemu tome?
Da, pa što se tiče trendova u prehrambenoj industriji, tu se sad zapravo dosta stvari događa, poglavito oko nekakvih sirovina, ne bi ja tu sam baš išao puno detalja, ali zapravo meni posao, ajmo reći, slijeđenja tih trendova dosta olakšavaju eksperti unutar kompanije u kojoj radim, jer oni su baš fokusirani na određene kategorije. U tome su stvarno, ono, rekao bi, doktori nauke. To dubina do koje oni to idu i razumiju je meni zapravo bila fascinantna. Tako da oni meni zapravo tu puno olakšavaju posao. Ono gdje meni osobno posao malo bude teži je zapravo pratiti sve te promjene u segmentu digitalnih medija, gdje se stalno nešto mijenja, stalno neki novi trendovi, novi mediji, nešto što je vrijedilo jučer, pitanje da li će vrijediti sutra. Tako da, iz moje pozicije puno teže slijediti te trendove. Možda postoji industrija koja se možda brže mijenjaju, ali rekao bi da je prehrambena industrija relativno konzervativna u smislu nekakvih sad promjena. Manje više proizvodi koji postoje danas, postojali su prije 10 i prije 20 godina, možda doživljavaju neke modifikacije, ali nekakva pravila igre su, rekao bi, onako prilično jasna i postavljena.
Okej. U startu, samo kad smo krenuli s podcastom, sam u stvari spomenuo da sam te prvi put vidio u nekakvom panelu, više se ne sjećam gdje je točno, bilo je kino nekako negdje. Znam po nekakvim konferencijama sam te viđao i to sve i nekakva moja percepcija tebi je media buyer. Znači, ono, media buyer, i sad, koliko znam, kroz karijeru si uglavnom radio media buyingu. Tako. I volio bih u stvari za našu publiku da malo ispričaš što to znači u praksi. Znaš, gledaju nas ljudi s različitim iskustvom. Imaš ono digitalce koji onako na media buying gledaju na jedan drugačiji način, ali opet, znaš, koliko digital ulazi u sami media buying. Ajmo malo otvoriti tu temu. Mislim da si tu i najjači.
Digital definitivno ulazi. On je apsolutno postao integralni dio svakog media plana. Zapravo, sad malo bolje kad razmislim i ne sjećam se baš neke kampanje koja nije sadržavala digital, tako da to je jednostavno postalo već dugi niz godina jednostavno must have medij. Mm-hmm. Taj naš posao često za nekoga ko se u dubinu ne bavi s njim se može čak činiti prilično banalan. Neko možda može steći dojam da aha, plasman tih oglasa u medije, pa to je nekako proces koji funkcionira sam po sebi, jel? Tek kad se malo uđe u to, onda se shvati zapravo kompleksnost toga. Ja sam sad već, evo, ovo je sad prvi put da sudjelujem sa strane oglašivača, to jest klijenta. Imam neko kratko iskustvo i u prodaji oglasnog prostora. Mm-hmm. Radio sam 6 mjeseci za Fox International Channels, ali to sad već ima poprilično godina od toga. Tako da zapravo u nekoj fazi karijere sam proces sagledavao sa svih strana. Proces nije ni malo jednostavan, iziskuje zapravo jako puno analiza. Tu nekakve odluke se jako teško mogu donijeti bez nekih argumentiranih podataka. Nema sad Mario misli, Petar misli, pa smo mi sad nešto uz pivo dogovorili, nego je to sve vrlo, vrlo ono, podkrepljeno opipljivim podacima, opipljivim istraživanjima i dubinskim analizama. Onda se tu naravno radi na razvoju nekih i medijskih strategija koje su uvijek naslanjene na neke komunikacijske strategije, to mora biti jedno s drugim povezano. To može biti prilično jednostavno, a može biti i dosta kompleksno za neke malo ozbiljnije projekte i veće kampanje. Pa onda na kraju kad se to sve skupa odobri, tu su onda i pregovori s medijima. To često može biti vrlo bolan proces i iscrpljujući, nekoliko runda pregovora, zaista to može biti vrlo, vrlo kompleksan proces. I na kraju kad se to sve skupa potvrdi, kad se krene u kampanje, kad se izrade ti detaljni medija planovi, onda se tu moraju kreirati i specifikacije za oglasne formate, rokovi dostave, adrese dostave, pogotovo sad uz taj digital, to je hrpa tih formata koje se plasiraju u medije i to je zapravo samo po sebi postalo jedan vrlo, vrlo bitan dio procesa. Nema više, ono, imamo TV oglas od 20 sekundi, billboard koji je 5x2 i print oglas od cijele stranice. Ne, sad trenutačno imamo u tom digitalu, pa to zna biti po 20, 30, 50 različitih formata, ovisno o kompleksnosti kampanje. Tako da ono zaista ima tu jako puno posla i onda kad se to sve skupa dostavi, treba tu kampanju praktički na dnevnoj, tjednoj bazi monitorirati, optimizirati ako nešto ne štima, mijenjati bilo i oglasni format kreativu ili sam zapravo oglasni format, nekakav medij možda ukinut, prebaciti u medij koji bolje, da tako kažemo, performa, koji daje bolje rezultate. I onda na kraju kad to se skupa završi, hrpa nekih reporta, izvještaja, administracije. Znači, taj proces je zaista postao jako kompleksan i usudio bi se reći da se baš u svemu tome i ne može svatko niti snaći. Tu zaista moraš biti vrlo pedantan, precizan. Mm-hmm. Tako da od nekog procesa koji je možda prije 20 godina bio puno jednostavniji, praktički mogo si na jednom papiru poslati faksom narudžbenicu za cijelu kampanju, sad je to zaista vrlo, vrlo kompleksan teritorij.
Puno Excelica, šita i...
Da, da.
I svega, da, da.
Je.
Super. Absolutno. Spomenuo si to prije 20 godina i danas, znači, koliko se to promijenilo? Je to stvarno, znači, ono, baš toliko velika razlika? Ili ima još nešto što si primijetio da je drugačije?
Razlika je zapravo ogromna. Znači, to apsolutno... Promijenile su se i zapravo kompletno postavke na tržištu. Prije zapravo bilo dosta malo ljudi koji se s tim bave. Nije postojala baš nekakva niti škola za to. Ljudi su često završavali maltene spontano u tom biznisu. Nekoga poznaju pa ga je podođe raditi kod mene. Sad je to ipak puno drugačije. Postoji puno više mjesta na kojima se ljudi mogu i educirati o tome. Tako da to znanje o tom poslu se definitivno proširilo. Kao što rekao, prije se to temeljilo možda puno u većoj mjeri na printu. Outdoor mediji su bili isključivo, da tako kažem, analogni, to su bili neki plakati, posteri i slično. Ono što se možda najmanje promijenilo je televizija i radio. A digital je tu zapravo donio cijeli jedan svemir mogućnosti koji stalno evoluira, tako da je to nešto što je zapravo neusporedivo u odnosu na taj neki period od prije 15 ili 20 godina. Prije 15 godina je to praktički, imao si, ne znam, 1% budžeta u digitalu, imao si tri vrste banera i to si udarao po portalima i nije to bilo puno nekakvih prevelikih niti strategija, niti filozofije, i time se možda bavi jedan vrlo uski krug ljudi koji onda tu naravno na tome, zahvaljujući neznanju ostatka tržišta, moraju jako dobro to svoje znanje kapitalizirati. I u cijeloj toj zapravo priči se prije nekih, rekao bih, 10 godina, tu su sve zapravo uplali i auditori koji su cijeli taj proces dodatno zakomplicirali, a usudio bih se reći za agencije i značajno otežali mogućnost nekakvog ekstra zarađivanja. Tako da,
danas, ekstra profita, da, moraš ekstra reći, to je moderno da za njih dana u Hrvatskoj. Da.
Je. Tako da zaista promijenilo se apsolutno sve. Najveća konstanta zapravo je tu ta televizija koja kod nas i nije zapravo puno evoluirala, osim što se digitalizirala, ali zapravo sam izbor kanala, ja bih se usudio reći, je vrlo sličan. Povećava se broj tih nekih pay TV kanala, ali zapravo u svojoj suštini ova osnova, imamo tri grupe kanala i to je, malo se njihov omjer snaga mijenja, ali zapravo velika većina je vrlo slična.
U jednom dijelu si spominjao da se oslanjate na analize prilikom pripreme svih, znači, medija planova i tako dalje. Ili možeš reći kakve su to analize, ili imaš, ne, da mi navedeš, da možda zanima nekog iz naša.
Evo, primjer, možda u televiziji, ja bih rekao, valuta je taj nekav GRP. Taj GRP zapravo dobivamo iz istraženja koje provodi AGB Nielsen u, čini mi se, 760 ili 770 kućanstava u Hrvatskoj. Postavljeni su, znači, ugrađeni uz televiziju ti uređaji i svatko ko uđe u prostoriju mora na daljinskom naznačiti da je počeo gledati. Ti podaci se sakupljaju na dnevnoj bazi i tu onda imamo podatke o vrlo, vrlo precizne podatke o gledanosti pojedinih emisija, gledanosti pojedinih kanala. I ovisno o tome zapravo donosi se odluke o tom nekakvom TV channel miksu i o detaljnim medija planovima. Evo, to je recimo primjer jednog medija.
Pa ovo je super, odlično. Ja vjerujem da većina publike ne zna da takvi uređaj postoje. Ako imaš još takvih zanimljivosti, slobodno.
Pa, jedna zanimljivost vezana uz to je da je naše tržište recimo u tom kontekstu malo nazadovalo u odnosu na prije 15 godina. Da. Interesantno, dok digital napreduje na području televizije smo de facto nazadovali. Naime, nacionalni TV kanal, odnosno grupa kanala, je prije nekakvih možda 3-4 godine kompletno zapravo izašla iz tog istraživanja i mi sad zapravo imamo na mjestu gdje su bili te podaci o gledanosti HRT kanala, imamo zapravo jednu rupu. Tako da, evo, neobično, ali evo, oni očito nisu toliko komercijalno usmjereni i ne prihvaćaju da je taj GRP valuta, nego oni imaju malo drugačiji pristup oglasnom prostoru i prodaju po tom nekom starinskom modelu koji je vladao prije 20 i više godina. Prodaja znači po cijeni sekunde. Tako da, evo, to je.
Odlično, ajde.
Znači, nije više niti novost, ali i specifičnost TV tržišta.
Da, ajde, kad smo već u svemu tome, malo ću se pitati efikasnost. Ok, znači radiš medija planove, kažeš imaš digital, imaš klasične medije. Je li možeš reći, je li digital po tebi efikasniji? Znači, često digitalci vole misliti da je digital sve i da je digital najefikasniji kanal, ali dajmo realno sagledati cijelu
sliku. Pa gledaj, ovisi sve. Znači, za što?
Pitam te jako generalno. Mala generalizacija, znaš ono, ali...
Ne, budem i došao do generalizacije, ali definitivno je bitno koja je to industrija, koji su ciljevi kampanje, Tako da to može zaista značajno usiliti. Od toga da digital bude jedini kanal do toga da on zauzme relativno manji udio. Ja se sjećam još prije 10 ili čak i 15 godina na svim tim konferencijama na kojima smo se mi viđali, uvijek je bilo ono digital glavna tema, to je nešto novo, sad će digital doći zavladat, maltene ono kao da će se spustiti Space Shuttle i svemirci će na sve preuzeti. To se nikad baš u potpunosti nije desilo. Svi ovi drugi mediji baš i nisu nestali pojavom digitala. Tu je, rekao bi, ipak print je platio najveću cijenu, jer on zapravo u smislu kontenta na tržištu nudi relativno slične sadržaje.
Da.
I jednostavno tu je digital jako puno ušao u segment printa i gotovo ga u potpunosti izbacio u smislu nekakvog reacha ili ukupne relevantnosti. Ali recimo na našim tržištima, pritom mislim na ovu Adriatic regiju koju ja isto pokrivam, televizija je još uvijek medij bez kojeg se nekakva ozbiljnija i veća awareness kampanja ne može provesti. Jer još uvijek daje najbolje rezultate u smislu nekog ad recalla.
Ili možeš samo pojasniti?
Da. Kratko. Znači kad prisjećanja oglasa, recimo neko ti pita gdje si vidio oglas od, ne znam, lupiću, HT-a, najviše će ljudi se zapravo prisjetiti da su ga vidjeli na televiziji. Dok je digital iznimno fragmentiran, poruke su vrlo različite, neke su pomalo, da ne kažem, subliminalne i ne primijetimo ih dok surfamo, ono, vrlo, vrlo parcijalno ih uhvatimo dok zapravo čitamo nekakve sadržaje po koje smo tamo došli. Tako da često ti oglasni formati u šumi toga svega što gledamo na bespućima interneta, tako nazovem, budu i manje ili čak neprimjećeni. Pa onda tu sad naravno se služimo raznim drugim, da tako kažem, perfidnim metodama plasiranja u sam sadržaj, pa onda to ipak raste ta primjećenost oglasa, ali još uvijek je tu televizija broj jedan u smislu te primjećenosti i pamćenja oglasa, a onda naravno i utjecaja na izgradnju brand awarenessa, jednostavno velike nekakve image kampanje koje nemaju televiziju, dosta teško ostvaruju te parametre povećanja brand awarenessa. I još uvijek je to kod nas dosta novim našim tržištima, dok negdje možda u najrazvijenijim tržištima gdje bi možda izvojio UK ili Ameriku ili Njemačku, tu već u dobrom dijelu digital prevladava i stiskuje televiziju sa prvog mjesta.
Jasno. Rekao si povećanje awarenessa. Jeste radili nekakva istraživanja da bi se to mjerilo? Jel se rade?
Pa ta istraživanja se kontinuirano rade. Znači ozbiljne firme to kontinuirano rade. Jer kad imaš nekakav jak brand na tržišnoj utakmici sa nekakvim private labelima ili proizvodima niže kvalitete, samim time i niže cijene, ti moraš kontinuirano biti percipiran kao brand koji donosi nekakvu veću vrijednost. I jednostavno u to se mora kontinuirano ulagati. To je te neka takozvani brand equity. Jednostavno brand koji se ne bavi svojim brand awarenessom s vremenom će na tržištu postati, izjednačit će ga se kao sa nekakvim proizvodom niže vrijednosti i nedefiniranog brenda i on tu onda automatski gubi tu tržišnu utakmicu. Jednostavno, ozbiljne kompanije koje ulažu u marketing kontinuirano prate taj brand awareness. Neke prate i zapravo utjecaj i pojedinih kampanja, ne samo ono ciklički jednom ili dva put godišnje, nego se rade i te analize brand awareness parametara prije kampanje i poslije kampanje. Onda se zapravo vidi konkretan utjecaj te kampanje, a rade se i razne ekonometrijske studije gdje onda se izolira utjecaj, svi mogući utjecaj, recimo u industriju u kojoj se ja sad trenutačno, je vrlo bitan utjecaj, imaju vremenske prilike. Recimo, automatski sladoled se bolje prodaje ako je vani jako vruće.
Jasno.
Ako vani pada kiša i imamo nekakvo polu tugaljivo ljeto, nažalost, prodaja sladoleda će biti slabija. Tako da onda se izoliraju svi ti nekakvi faktori eksterni i svodi se zapravo na utjecaj marketinga, odnosno medijske investicije.
Znači vi to sve pratite u stvari više manje, sve te, to mi je jako zanimljivo. Mislim da je Nielsen izbacio tu tablicu, je li tako? To je baš on tablica gdje pokazuje online, sad moram to iskopati, nemam to kod sebe, ali baš ono koliko varijabli u stvari postoji koje utječu na prodaj, znači sad ljudi misle da je recimo digital, online ili marketing, znači da ima glavni utjecaj, ali nema, puno je tu drugih varijabli, kažu da ima 40 do 50 varijabli. Sad,
jako puno.
Znam da je ta tablica...
Pa mislim, pojednostavimo ono, ako ćemo se vratiti na fakultete, učili smo ono 4P, to je znači price, product, place i promotion. Dakle, ovaj promotion je samo jedan od faktora, ako smo fulali na proizvodu, na cijeni i na plasmanu, odnosno distribuciji, neće nam najbolji marketing pomoći. Tako da treba sve te faktore uzeti u obzir. A onda prilikom te promocije isto tu su razni, to nije samo, to nisu samo medije, nego su tu razni razni drugi faktori i taj content i kreativa koju koristimo, užasno puno tih varijabli imamo u svemu tome i to je užasno kompleksno. Ljudi koji se bave tim poslom su zaista veliki eksperti i njihov rad jako vrijedi.
Da, onda se posebno pitanje može li jedna agencija klijentu garantirati prodaju, znači agencija tebi po mom meni može garantirati nekakve rezultate, impresije, klikove, ovo što si rekao, awareness, povećanje i tako dalje, ali znači ne može ti garantirati prodaju zbog x razloga, jel? Pa na koje nema utjecaj, na koje nema utjecaj.
Da, da, da.
Jel?
To je ono što se kaže educated guess, što si ti više educiran, to taj tvoj guess, odnosno taj pokušaj je, kako bi rekao, ima veću šansu da uspije. Znači što više ti znaš i što više razumiješ, što više analiza napraviš, to je manja šansa da ćeš negdje pogriješiti. Evo recimo sad naš izbornik Dalić upravo radi analizu brazilske reprezentacije. Što više se on udubi u te detalje i te sitnice, to je veća šansa da naša reprezentacija u petak preživi na svjetskom prvenstvu. Ako on to skroz preskoči, onda je to kompletno igra sreće. Ja sam siguran da on neće to preskočiti.
Pa ja isto vjerujem da znaju što rade.
Da.
I da ćemo, da ćemo odraditi dobro taj petak. Vidjet ćemo. Odlično. Daj mi reci, Mario, kakav je osjećaj raditi u kompaniji koja je dobila toliko prestižnih globalnih nagrada za sladoled od IICC, ako sam dobro pročitao.
Da. IICC.
Da.
Pa, zapravo, prvi put sad radim u kompaniji za koju je šira javnost čula. Prije kad bi me netko pitao gdje radim, to sam morao rukama i nogama objašnjati šta to uopće je. To je većini ljudi dosta apstraktno. Media buying, šta ti je to? Niko nije čuo za te poslodavce u kojima sam ja radio. Eventualno u ono vrijeme dok je bila ona serija Mad Men su neki možda čuli za McCann.
Da.
Ajde to malo, ajde koliko, toliko već sad mislim da to malo slabije se zna. Tako da s tim sam se uvijek neko borio. Sad kad kažem da radim u LED-u, naravno odmah svi znaju. A ono što mi je zapravo najviše cool, kako imam klince koji imaju starije sinje, sad skoro 11 godina, mlađi je 8. Oni su, nekako ih se najviše da kroz sladoled potkupiti, da naprave nešto što baš inače možda i ne bi. I onda sam nekako bio jako ponosan kad sam ja sad njima rekao dečki, jel možete vjerovati da tata sad radi u LED-u? I to njima bilo wow, to je ono. Onda su oni dalje počeli fantazirati. Tata, mi bi sada sljedeće, ti radiš za Adidas, pa možda za PlayStation, pa tak, i ono je bilo jako cool i to mi je bilo fora. A kako je raditi u takvoj kompaniji? Pa moram priznati da je zaista jedan onako osjećaj. Kao prvo raditi u onoj proizvodnoj kompaniji koja ima nekakav upipljiv proizvod. U agencijama smo uglavnom proizvodili razne tablice. A sad tu postoji nekakav upipljiv proizvod i koji je vrlo kvalitetan proizvod. Znači raditi u kompaniji koja je proizvela najbolji salad na svijetu je stvarno ono velika čast.
Čestitam još jednom cijeloj kompaniji i svim djelatnicima koji su to postigli, pa nije to mala stvar.
to je nekako ono kao nastupiti za reprezentaciju, biti pozvan u takav tim. I ono velika čast raditi sa takvim ekspertima, tehnolozima, marketerima koji su razvijali takve proizvode. I zaista ti proizvodi jesu ono top kvaliteta. Ne samo na našim tržištima, nego očito je šire. To je, jako sam ponosan iskreno na to.
Ma ne, stvarno, to je nevjerojatno.
Nisam osobno sudjelovao na toj kampanji. Jer sam u Nomad Foods, odnosno u OLED-u i Freecom-u tek 4 mjeseca, ali jako dobro znam koliko je dobar posao odrađen na tom projektu.
Ne, nema svaka čast, to je stvarno kompanija što je napravila, to je ono, respekt. Hajmo mi malo se vratiti na medijsko tržište u Hrvata danas.
Rado.
Da. Čitao sam tvoj jedan intervju od prije par godina i... U stvari ti si zvao ti članak ključan je odnos klijenta i agencije i obostrano povjerenje. E sad, ajde, zanima me, znaš ono medijsko tržište danas, kako ga ti gledaš? Rekao si da je TV, da smo po tom pitanju se unazadili, jel? Gdje smo napredovali?
Pa ne bih rekao da se cijelo tržište unazadilo, ali taj jedan, to je ipak bio određen
segment
za tržište, da to sad više nemamo, da na nekakvih usluge bi se reći 20% ukupne TV gledanosti nam je zapravo black box, što je po meni malo bez veze, ali evo, ne pita se mene. Koliko se tržište, pa dobro, već sam donekli pričao koliko se tržište promijenilo. Agencijski posao se definitivno je dosta promijenio. Ja ću sad biti iskren pa reći da sam ja tu malo došao je do određenog zasićenja u tom agencijskom poslu i poželio sam malo nekakvu promjenu, jer nije jednostavno ono preko 15 godina sa iste strane raditi na tim poslovima. Nekako neke stvari su se već ponavljale, malo je to sve skupo one godine izgledalo kao onaj Groundhog Day. Stalno isti problemi i ono, izazovi nikad kraja tome i malo se već i zasitiš tih silnih, silnih bitaka. Ali evo, u svakom slučaju ogromno vrijedno iskustvo. Ne kažem da se ne bih nikad više vratio u agenciju, ali sad za neko vrijeme mislim da evo.
Da ostaješ u proizvodnji, u proizvodnom sektoru. Da.
A sluša, što si ovaj
rekao, tu bar imaš sladoleda, znaš, za razliku od tablica.
A ta moja izjava od prije i sad kad sam otišao na ovu stranu, definitivno stoji, apsolutno. Mislim, u pozadini svega mora naravno stajati obostrano nekakva ekspertiza i razumijevanje struke, ali zapravo ta nekakva iskrenost u odnosu, odmah na početku suradnje, klijente agencije, jako je bitno transparentno prenijeti nekakva očekivanja, nekakve ciljeve, neku viziju kako do toga doći. Jer inače, ako se to u startu uđe sa nekom figom u džepu i ne uđe se baš sa kompletnom transparentnošću, kasnije naravno to povjerenje bude narušeno, dođe do gorkih razočaranja i do zapravo loših odnosa, onda u konačnici naravno i neminovnog kraha te suradnje. Bio sam, nažalost, svjedokom i takvih situacija.
Eto, događaj se.
Da, događaj se. Ali je to nekakva ipak velika škola.
Da. Dobro. Pričali smo malo o medija planovima. Ti si u pravilu, znači, ono, bio si u medijskim agencijama. Ono što mene zanima, pošto, mislim, ja radim u kontri i to je moje iskustvo nekih 11 godina, mi smo full service digital. Znam šta je medija plan, znam kako izgledaju te Excelice. Ali mi nismo medijska agencija, znaš, ono, po nekakvoj, ajmo reći, vokaciji ili ne znam kako da to kažem. Da li me zanima, znaš, ono, kako to izgleda? Ok, vi branite te medije planove pred klijentima, elaborirate, je li to u stvari dio pičeva? Znaš, ono, zanima me, znaš, ono, imaš kreativni pič, gdje imaš kreativni nekakav vizual, prijedlog, kampanja, kako ide, znaš, ono, kako izgleda, znaš, taj medija, obrana medija plana, jer mi možeš malo to elaborirati.
Pa tu, evo, spomenuo si pitch. Pitch je jedna vrlo, vrlo zanimljiva stvar. U medijskom poslu ugovori se puno češće rade na period od 2-3 godine, tako da pitch je u medijskom poslu nešto što je, ne kažem da u kreativi nije, ali nekako tu je puno više tih promjena projekata, ima ih koji rade razne projekte sa različitim agencijama. za medijske agencije pitch je nešto, ono, zaista, to je ono, sveti graal, da ne kažem, sveta krava. To je nešto što je izuzetno bitno, jer ti, ako promašiš na pitchu, ti iduće 2-3 godine da to klijenta više ne možeš. I tu je onda se sav fokus, nekad čak možda i previše, stavlja na to pitchiranje. Pogotovo ako u jednom trenutku imaš po, ne znam, 4, 5, 6, 7, recimo u vrijeme kraha ondašnjeg Agrokorovog carstva i s njim povezanog Uneksa. U jednom trenutku smo imali na tržištu ono 15-20 pičeva te godine. To je godina ono kad smo zaista svi bili pregorili. To je, sjećam se, to bilo prije 5 godina. Tad zaista je to bilo teško sve ispratiti. Ali da se vratim na priču o pitchu. Dakle, jedno je pitch. Tu agencija ono izlazi sa najpametnijim svojim ljudima, najboljim prezenterima. To je sve, pred klijente se stavlja med i mlijeko. To je sve bajka, to je silna priča. I tu se onda izlazi sa raznim kreativnim idejama. Često agencija već u startu zna da je to možda malo previše out of the box,
da.
Ali ono, izađeš s nečim što već prilično siguran da to u konačnici klijent zapravo neće realizirati, ali će im se možda svidjeti ideja. I tu onda čak možda više ono kroz nekakav takozvani exercise, odnosno vježbu, ti pokazuješ kako razmišljaš. Od svih tih silnih kreativnih ideja na pitchovima, a i medijske agencije sa vrlo kreativnim idejama, i sam sam ih nekada kreirao, od toga se jako malo toga realizira, i onda se opet vratimo na ono, cijena, efikasnost, tablica i ono, rekao bi, everyday rutinski, rutinski posao. Tako da to zaista ono, raspon od toga šta se prezentira na pitchu do onoga što se dešava u realizaciji je stvarno nekad nebo i zemlja.
Da, često klijenti vole vidjeti u stvari kako razmišljamo.
Da.
Znači onda vide ono i žele vidjeti možda i ono najbolje, jer imaš tu sat vremena koliko već da to ispada.
I onda smo se svi šokirali kad je prije jedno 2, 3, 4 ili možda na razvijenim tržištima je kao faktor, kvantificirani faktor na tim medijskim natječajima je postao team chemistry, odnosno agency culture. Znači,
ozbiljno, to ne znam, to nisam čuo. Da.
Znači, imaš nekakav ono, obrazac za ocjenjivanje, ne znam, lupiću, 40% ti je cijena, navodim kao primjer nekonkretan, 30% ti je medijska strategija, i onda tu imaš rad za neke druge faktore, pa ti jedan od njih ti može biti team chemistry i agency culture. I onda smo mi bili bijesni da ono, neko nas uopće na temelju šta sad to znači.
Da.
To je praktički, to je jedan vrlo onako subjektivan faktor. Pogotovo je bio subjektivan u startu kad se novim našim brdovito balkanskim tržištima uvodio. I to je, mi smo ono često bili ono bijesni da na temelju čega ti sad mene ono chemistry. Šta je chemistry?
To postoji kod nas već.
Da, godinama već.
Aha, znači,
to
aha.
Je nešto što
jer nisam se susreo sa tim do sada.
Chemistry meetings. Znači da. Ti ono...
A to je baš u media buyingu ili se događa?
U media buyingu, da.
Da.
Ali vjerujem da imaju kreativne agencije.
Da, jer mi izlazimo na pitchove. Znaš, i sad smo imali nekoliko stalnosti, ali nisam znao da se ocjenjuje to baš kao...
To je u tom baš segmentu, recimo, nekih velikih korporacija, to je vrlo često vrlo često faktor odlučenja. Međutim, šta onda ti možeš napraviti? Možeš lupati glavom u zid, ono, di je moje chemistry, ili se možeš početi s tim baviti? Pa onda ideš na razne pitch akademije, poučiš te trikove.
Aha.
Pa smo mi onda iz toga da ono smo pissed off što nas neko ocjenjuje na temelju chemistrya, a onda vidimo, aha, ovi će nas ocjenjati na temelju chemistrya. E, super, tu smo mi već ono se izoštrili, tu ćemo mi ovaj...
Dotakli smo se pitcheva, dotakli smo se tog team chemistry i to sve. Pa daj mi reci što ulazi u stvari u taj team chemistry.
Pa tu je možda najzanimljivija bi bila jedna paralela koju mi je prenio moj nadređeni u tom trenutku prije ponešto godina. Stavi se u položaj klijenta i zamisli si da li bi platio, lupiću, 5 eura da to odgledaš kao kazališnu predstavu. Dakle, zaista ono ide do tog ekstrema. Prezentacija mora ono zaista zainteresirati, zaintrigirati auditoriji. I tu prezenteri moraju doslovno biti kao glumci. Znači, to razina do koje se to sad vježbaju te prezenterske vještine u agencijama je zaista jako visoka. I često sam zapravo na kraju tih prezentacija ja sam sebe ona pitao i to mi je bio vrlo bitan kriterij. Tu bi ona shvatio da li smo ostvarili taj team chemistry. Da li bi ja platio 5 eura za tu predstavu? Ako to nije bila vrhunska, da tako nazovemo, kazališna predstava, mi nismo napravili posao. On jednostavno mora biti zakucan u svoje sjedalo i na kraju tog sastanka on mora zaključiti, wow, kakvi stručnjaci, kakvi cool ljudi, ja ono želim s njima raditi. I on ako je ušao sa nekakvim svojim uvjerenjima u dvoranu i bio razuvjeren na prezentaciji, on je teoretski možda izašao sa potpuno drugačijim mišljenjem. E tu si ti onda napravio posao, to je taj team chemistry.
Odlično, odlično. Ja zvuči mi jako profesionalno. U stvari, ono, vidiš koliko je taj agencijski life, agency life, koliko je složen i koliko je tu faktor od prezentacija, znanja, edukacije, to je strašno.
Znači,
ono, ja ne znam, ono, ne znam kako je u drugim poslovima, ali koliko mi učimo, koliko se razvijamo, koliko...
Nije dovoljno znati, nego to treba znati i prezentirati i prodati se. Ako se nisi prodao, možete biti najveći stručnjak na svijetu.
Cool. Sad bi se malo prebacio na kampanje. Postoji li neka na kampanja koju si radio i danas da ti je ostalo u sjećanju? Bilo to pozitivno ili negativno?
Pa evo, mogu izdjeti neke pozitivne i negativne primjere. Recimo, najbolji feeling uvijek mi je bio raditi na nekakvim ili humanitarnim kampanjama ili kampanjama od nekog društvenog značaja ili društveno korisnim kampanjama. Evo nekih par primjera. Recimo, sjećam se kampanja koju smo radili sa Ožujskim pivom u bivšoj agenciji koja se zvala Počeši s razlogom.
Znam za tu kampanju. Pa.
Kampanja koja je bila posvećena muškom zdravlju, onako bila je malo i provokativnija kreativa. Do te mjere da se evo, točno sjećam nekih pregovora uopće da li će nam mediji pustiti taj oglas, jer je bio onako blago provokativan. Još se sjećam tog razgovora, uvjeravanja i na kraju ipak nam je to bilo prošlo. Pa onda recimo jedna kampanja isto koju smo radili u bivšoj agenciji zvala se Super Seniori. To je bilo za udrugu Zajednički put koja zapravo se bavi promicanjem prava starije populacije. I recimo iz nekog mog privatnog segmenta, s obzirom da inače radim kako sam i pasionirani trkač, organiziram te neke mini virtualne humanitarne utrke. Pa recimo, evo, 3 godine za redom sam doslovno ono putem Facebooka kroz trkačku zajednicu organizirao utrku koja se zove Vukovaru sa srcem.
Vidio sam to na storiju.
Vukovarskim leptirićima, udruzi koja zapravo pomaže djeci sa poteškoćama u razvoju u Vukovaru. To smo uvijek radili za dan sjećanja. To su, evo, recimo, neki najdraži meni primjeri. A negativni primjer je, evo recimo, kampanja na kojoj mi je najviše žao da sam radio. To je bila jedna politička kampanja. To je, ima sad već tu ponešto godina, tad još dok sam radio u agenciji. Nekako svi ovi seniori u tom menadžmentu su se izmicali, dok je na kraju lopta došla, odnosno vrući krumpir došla do mene, a ja nisam mogao reći ne. I to je zaista, ta 2 mjeseca, to je bio zaista pakao i iskreno, da sam mogao tad reći, ajde da ja ne radim na toj političkoj kampanji, radit ću ovaj sav posao koji inače radim, evo besplatno ću ga raditi 2 mjeseca, samo da ono, evo, zaista radio bi, jer to, ne znam, divim se svakome ko za to ima živaca, to mi je zaista bilo grozno iskustvo i onako taj pritisak i ne ponovilo se. Evo, znam da su neki od toga razvili karijeru i recimo jedan...
Ovako. Ali nekome to odgovara, gledaj.
Neko to voli. Meni je taj nivo pritiska i taj način komunikacije stalno drž, ne daj pa sad ovo.
Da.
To mi je onako djelovalo sve skupa vrlo neprofesionalno i ono horuk i to mi je onako baš, nije mi bilo ugodno iskustvo. I recimo još jedan negativan primjer, sa jednim komercijalnim klijentom smo na jednoj kampanji dogurali do medija plana verzije 21.
Oh, Jesus.
Dakle, to je ono zaista bilo ono do maksimuma ono benevolencija klijenta, ono raspolaganjem resursima i vremenom agencije, ono potpuno nepoštivanje, ali tu zapravo toliko i ne krivim klijenta koliko management agencija koji nas nije od toga zaštitio. I tu je recimo jedna pozitivna strana današnjeg agencijskog svijeta, da mislim da je to zapravo sve rijeđi slučaj. Mm-hmm. Mislim da su agencije malo s vremenom evoluirale i naučile zapravo i zaštititi svoje ljude i to je evo recimo jedna pozitivna evolucija unutar agencija, da sad mislim da su više ono osvješteni da zaštite svoje ljude od takvog benevolentnog u nedostatku drugog izraza iživljavanja.
Ali ne ljude samo, u konačnici štite i profitabilnost firme i način, pa nije mala stvar, mislim 21 iteracija nečega, to je ono.
Da.
Mislim, sudjelovao sam nekada, ono, znalo me, naučio sam da...
Meni 3 do maksimalno 4, to je ono logično, sve iznad toga je čisto iživljavanje, da budu
odlično. Vidim, spominješ trčanje,
da.
Imaš veliki passion oko toga.
Apsolutno.
Daj mi reci, ono, evo, ukratko, znam da si snimao podcast u stvari već jedan.
Jesam, već.
Na tu temu, kako se zove tema, znači, kako se zove podcast, ako možeš samo...
Podcast, to je inače podcast Tomasa Kezela, koji se zove Bez pauze. Znači, sve što se snima, 2 sata
da.
Priča bez ikakvih pauza. Tako da, evo, ko ima vremena, ko voli podcaste, može i to pokazati. Mislim da smo dosta dobro i interesantno pričali.
O trčanju. Ali možeš samo ukratko reći našoj publici, znaš ono zašto trčanje, ukratko.
Pa ukratko, gle, ja sam ti u to krenuo prije nekakvih cca 4-5 godina iz čistog razloga što sam shvatio da mi se s godinama jednostavno gomilaju nekakve kile. U jednom trenutku sam kao prilično mlad čovjek dosegnuo neku kilažu gdje ono maltene mi je bilo sram ono na šta ličim i kakvi su moji ono fizički kapaciteti. I tu sam ono već skoro pa iz očaja, ono, probao sam raznih stvari, dijeta i svega. I onda sam si pomislio, pa ajde, nikad nisam probao to trčanje, ajde da vidimo šta će s tim biti. I početci su nekako bili dosta skromni, u toj prvoj godini sam možda pretrčao sve skupa nekakvih 50 kilometara. Cilj mi je bio se pripremiti za onaj B2B run. Aha. Mislim da je to puno ljudi iz ovog poslovnog segmenta zapravo potaknulo da malo se aktiviraju fizički i da malo počnu razmišljati o svojem zdravlju. I onda zapravo svidjeli su mi se te utrke i taj cijeli nekakav svijet trčanja mi se učinio onako ono, totalna pozitiva i sve više me to usisalo. Tu sam onda u idućim godinama osjetio nekakav i napredak i zaista i te kile su počele odlaziti. Fizički sam se počeo bolje osjećati. Nekako to mi je bio ispušni ventili, dobro za zdravlje i nekako, rekao bi, mentalna higijena, sve skupa ono i samopouzdanje ti raste i socijalni aspekti, novi prijatelji, poznanstva, otvaraju ti se razni vidici i putovanja i zaista ono nekakav ono, potpuno novi svijet se otvorio za mene kojeg do tad nisam znao i to me neko usisalo i rekao bi ono, čak sad je to trčanje i taj sport, jer nije to samo trčanje, tu je bicikli, plivanje, triatlon, svašta ja to kemijam. To je nekako zaista sad već postao dio mog identiteta, ja bez toga više niti mogu, niti znam, to je nešto što je ono, 3 dana se ne bavim sportom, ja sam ono lud i to je...
Da. To je došlo do te mjere da trčiš 100 km danas, što je ono svaka čast. Wow,
da, nedavno sam čak otrčao 105,5 km u 12 sati.
Da, svaka čast. To je...
Najveća udaljena.
U 4 godine do čega si došao.
Da. Apsolutno, da.
Yeah. Dobro, evo, preporučili smo i podcast koji traje...
Da.
Traje
pa,
2 sata.
Podcast plus, je zanimljiv format, da. Zato uvijek volim podržati, pa ovaj... Rado sam podržao i tebe i tvoj poziv.
Hvala ti. Evo, prije nego što se odjavimo, daj mi recimo te koja su tvoja predviđanja, trendova u oglašivačkoj industriji, ali za iduću godinu.
Za iduću godinu.
Da. Ili imaš možda ne?
Pa, po meni neće se tu sad pojaviti nikakav novi trend. Jednostavno doći će do daljnje evolucije nekih trendova koji su se već počeli dešavati tokom ove prošle godine. Evo recimo... To tržište influencera je postalo jako, kako bi rekao, jako interesantno i jako živahno. influenceri zapravo zauzimaju sve veći značaj u nekakvom marketinškom miksu i medija miksu oglašivača i jednostavno nemoguće ih je zanemariti. Čak i oni koji možda se nisu ukrcali na taj prvi vlak, sad vide da jednostavno to je neizbježno.
Da.
E sad, tome se može pristupiti na različite načine, ali mislim da je to nešto što je zapravo trend koji će se nastaviti razvijati, jer zapravo influenceri su kroz svoje social media kanale jednostavno postali sami po sebi nekakav medij i definitivno u tom, pogotovo u tom segmentu mlađih target skupina, zaista zaokupljaju pažnju, iako se cijela ta priča pametno uskladi sa vrijednostima brenda, može se itekako postići rezultate. I tu su onda, evo, recimo, još uvijek mi zapravo u marketingu istražujemo kako najbolje iskoristiti TikTok, koji definitivno postaje nezaobilazan medij, i tu je definitivno sada, ko je tu ovladao, taj postiže na tim mlađim populacijama veliki uspjeh. Pa onda tu je taj gaming, kojeg isto još uvijek istražujemo kako zapravo iskoristiti najbolje za oglašavanje, tako da evo, to vidim kao te neke trendove. I još daljnju zapravo, u tom digitalnom svijetu sve više te takozvane date, odnosno podataka, kako to što kvalitetnije iskoristiti, povećati si vidljivost, to nekako okruženje zapravo u kontekstu u kojem se oglas pojavlja, jer nije samo bitan više ni broj kontakata koji postižemo kroz nižnu cijenu, nego i taj neki, to neko okruženje, kontekst u kojima se taj oglas servira, taj sami kontent kojeg plasiraš ima ogroman utjecaj na zapravo zapamćenost oglasa. Sve to zapravo u ovom trenutku jako evoluira. Svemir tih raznih formata se razvija i tu je taj digital je zapravo jedan jako fascinantan svijet koji zaista je teško uopće pretpostaviti gdje će završiti.
Mario, super, hvala ti evo na ovom zaključku. Nemam što drugo reći nego se složiti s tobom, jer to i po pitanju influencera i gaminga i svega baš cijeti da u nekom zanimljivom smjeru. Želim ti se zahvaliti što si danas bio moj gost i što si meni i mojim gledateljima i slušateljima prenio stvarno hrpu zanimljivih informacija. Ja sam osobno tebe naučio neke jako zanimljive stvari. Pa, motivirao si me da malo potrčim, više, bar koji kilometar više. Jer hranu i piće ne planiram.
Puno kalorija ne planiraš.
Da, ne planiram smanjiti, nego ću samo povećavati trčanje. Nema druge, da. Evo, želim ti puno se kilometara, da istrčiš 200 kilometara, ne znam koje su granice.
Pa jednog dana možda ćemo to.
Da, i to tako da, evo, ne sumnjam u tebe, pratim te na svim kanalima, grupama i naravno želim ti puno uspjeha u ledu i,
hvala.
I evo, pratimo se, slušamo.
Izazovna godina je pred nama i sve dobro želje znači.
Da, eto, ekipa, hvala svima još jednom na vremenu, gledanju i slušanju i samo jedna molba, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj YouTube kanal ili se pretplatiti kanal na Apple i Google Podcast. Ja sam Petar, a ovo je bila nova epizoda podcasta Dan za podcast. Hvala.
Pozdrav svima, hvala.
Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.